Fakkeen kudha lameessoo gooftaa Yesoon jaallaan ofiitii argame. Gooftaa Yesoon adoo gara abbaa ofiin deeminu waan maadee tokko hojjate. Halkan tokko jaallaan isaa qurxummii qabachuu yaate. Haa ta'u malee qurxummii tokkollee hin arganne. Barraaqan namichi tokko galaan biratti arganne. Qurxummii hedduu argachuuf xuruuraa gara miina akka buusuu danda'an himeef. Yoomsuun naminu yeesoo akki ta'e beekatan. Qurxummii xuruuraan qabatan cufa gara laf gogaatti baafatan. Phexrosiin guyyaa gooftaa yeesoo qaban jalaa dhokate. Isum kanaan gooftaa yeesoon amma na gulkootti jedheen. Gumii isaa akka eeguuf waan isaa akka barsiisu Phexrosii hime. Gooftaa yeesoon waanta kan garree amaadee hojjetu cufaa gumiin cuftee akka dhageettu fedha. Dhagaanitti inni akka ilmi waaqa ta'e akka dhugeeffatanitti illee akkas gul deeman. Lubbuu jiru jireenyaa akkisirraa argatan illee fedha.